Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje kartu su kunigu vienuoliu jėzuitu, popiežiaus intencijų pasaulinio maldos tinklo koordinatoriumi Mindaugu Malinausku kalbėsime apie popiežiaus gegužės mėnesio intenciją. Tai gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ar galėtumėt pristatyti popiežiaus intenciją gegužės mėnesio?
Gerai, tai perskaitau, melskimės, kad per darbą kiekvienas žmogus atrastų savirealizaciją, šeimos būtų aprūpintos oriai, o visuomenė taptų žmogiškesnė. Ir kalba eina apie darbą jo vietą žmonių gyvenime, ypatingai šeimų klausimas. Įvardinti va, tokios vertybės ir bažnyčios, ir dievo akys, ir visuomenės, kas tikrai yra pažeidžiama, labai pažeidžiama ir labai trapu. Tai yra, visi nori dirbti, uždirbti, turėti, kaip ir viešpats nustatė tvarką, savo darbo, pelnysi savo duoną, savo darbo, savo triūsių. Ir taip pat, kad būtų ir iš ko gyventi, būtų galima kurti tada su šia materialinė baze ir šeimos gyvenimą. O taip pat, kad tas gyvenimas taptų vis oresnis, tai būtų tada ir teisingai ir panaudotas tas darbas, ir teisingai uždarbis būtų nukreiptas. Ir kalba eina apie tikrai tokį išmintingą dalyką, kur ne vien tik tai va, dirbsi ir jau gyvensi. Reikia ir gyventi ir šeimos gyvenimą, orientuotą į bendruomeniškumą. O taip pat ir vertybės. Tai ne tik materialus dalykas kažkoks, ne, bet ir dvasinis. O taip pat kalba eina apie savirealizaciją. Tai kalba ne apie egoistinį kažkokį tokį, va, aš įsipildžiau, aš realizavausi, aš dabar esu kažko labai ypatingas. Bet už viso to yra Dievo troškimas, Dievo vedimas. Pats Dievas darbavosi kurdamas pasaulį. Ir sukurdamas pasaulį per 6 dienas ir ypatingai visas Senas Testamentas labai didelį akcentą deda, kad Dievas yra pirmasis besidarbuojantis ir jisai taip viską gerai padarė, kad 7 dieną reikia ir ilsėtis, taigi pašvęsti savo darbą, kad darbas tikrai atneštų ramybę. Atneštų taiką, pasitenkinimą, kaip ir Dievas matė, kad visa, ką jisai sukūrė, ką jisai pasidarbavo, viskas yra gera. Ir todėl darbas yra vis dėlto netgi ne mūsų prakeikimas. Mes darbą gavome būtent sukūrimo metu kaip dovana, kad būtume Dievo bendradarbiai. Dievo bendradarbiai šitą pasaulį, kurį jisai sukūrė kaip gerą, tas gerybės disponuoti, tas gerybės teisingai nukreipti, padalinti. Netgi pakviestas žmogus kartu su žmonėmis būti bendradarbiais. Štai vyras ir moteris yra bendradarbiai, bendruomenė yra bendradarbiai, kad visas pasaulis būtų teisingai aprūpintas tom pačiom gėrybėm, kad būtų teisingas paskirstimas. Ir būtent tuo ir remiasi ir visas bažnyčios mokymas, vadinamas socialiniu bažnyčios mokymu, kad tikrai būtų atsižvelgiama ir į vargšus, netgi tokią taisyklę bažnyčia duoda, tegu tavo sprendimai būna tiek geri, kiek jie paveikia, kiek galima geriau patį vargingiausią šalia tavęs. Jeigu klausi, vat, ką daryti, vis laik atsižvelgi į tuos, kurie yra šalia tavęs ir stokoja. Ir tada taip pat kyla lygmuo ne tik materialus pasaulis, duoti alkstančiam duonos, bet taip pat kyla ir pamokyti, kuris nemoka, nežino, sutaikyti tautą, sutaikyti pasaulį, tai yra įvairiausių rūšių toksai pasitarnavimas vieni kitiems ir visa tai yra darbas, kuris turi pašventyti. Ir vėl grįžtu prie minties, kad darbas, šeima, visuomenė turi derėti. Kiekvienas momentas veikia visuomenę, veikia šeimą. Jeigu kažką perdedi arba kažko tai neatkreipi dėmesio savo veikloje, savo darbe, iš karto atsiliepia ir šeimoje, ir darbovietėje. Ir tas orumas, kurio reikia siekti, ir žmogiškumas tampa jau antraeiliai, o turi visada būti svarbiausia kaip Dievo malonės ir valios išsipildymo erdvė santykis.
Tai orumą nereiktų suprasti taip tiesiogiai kaip darbo sąlygų, galbūt netinkamumą ar netinkamą atlygį?
Galima ir taip suprasti, ir būtina taip suprasti. Iš tikrųjų, tikrai darbdavys turi didelę atsakomybę išmintingai daryti sprendimus, ne tokius trumpalaikius, kad va dabar aš kito vargu, kito ašarom susikausiu tą pinigėlį ir jau čia kažkas bus. Ir tada reiškia, visam gyvenimui turi tik tai smaugt, kad kažką gaut. Bet ar tikrai tie pinigai, jie tada atneša tą tikrai džiaugsmą, tą tikrą orumą ir pačiam darbdaviui. O taip pat ir žmogus, kuris dirba, irgi jeigu jisai išnaudojamas, kiek jis gali tylėti, kiek jis gali, ir ačiū Dievui, ir kalba eina irgi apie demokratišką valstybę, apie demokratišką šalį, kur visais lygmenim turi būti tas orumas. Nes, pavyzdžiui, yra tokių šalių rytų pusėje, kur žmonės tiesiog varomi į skolas, varomi į kažkokį mokesčiai už karą, tiek algą gaunant, perkant mašiną, vėl moki už karą, namą perki, vėl moki už karą, galiausiai gaunasi toks didelis procentas sumokėti už karą, kad tu norėtum kažką tai dirbti, įsigyti, nes tiesiog pati valstybė neteisybėje gyvena. Ir tada tikrai, kai mes meldžiamės, nu, reikia ir padėkoti, kad mūsų šalyje neblogai gyvenam. Iš tikrųjų, netgi ir laimingumo koeficientas irgi priklauso irgi nuo darbo, ir nuo poliso, ir nuo šeimos situacijos ir panašiai. Ir tikrai mes nesam paskutiniai. Tikrai gerėja mūsų situacija ir tikrai reikia įsivertinti ir džiaugtis. Ir kaip reikia melstis už va tokias kitas valstybės, kurios, galim sakyti, net primityvėja vienas kitą išnaudodami, tik tai atskiria asmenys. Išgirdau netgi milijardierių, kiek ten kokių gal, netgi padaugėjo per šitą sunkų laiką Rusijoje konkrečiai, ar ne, ir kitarpų vargšai negali nusipirkti, eiliniai žmonės negali nusipirkti maisto ir užsidirbti negali. Tai tikrai toksai žiaurus dalykas ir tikrai melstis, kad kažkaip tai tos sąlygos keistųsi, o kartu ir čia svarbu ne tik, kad pagerėtų tik tai darbo kokybė ar ten santykiai, bet tikrai, kad žmogus laisvas taptų, galėtų mąstyti, kalbėti, kurti, tikėti. Todėl vat, šita problema yra daug globalesnė, negu tik tai dirbti, uždirbti. Yra iš tikrųjų realizuotis, būti tikrų žmogumi, turėti sveiką visuomenę, turėti nuostabią šeimą, kalba eina apie tai, ir netgi tikėti, eiti į bažnyčią su dėkingumu, kad ačiū tau Dieve, kad galiu būti tavo darbų tesėjų. O kai yra nelaisvė, kai yra nežmogiškumas, tai net tos mintys net neteina tokius.
Bet tada lygtais ir gaunasi sankirta, kad pelnysi duoną, bet darbas yra dovana, ar ne? Ir kaip tada mes su ta dovana taip jau gaunasi, kad tiek nusidirbam, kad su ta šeima nebebūname?
Ko gero, čia reikėtų netgi ir gydyti visą supratimą darbo. Ir bažnyčia ragina supras, kad darbas yra pašaukimas netgi. Man šitas darbas būti vat, srities kažkokiu specialistu, ar ne? Ar netgi, pavyzdžiui, netgi reikia galvoti tada netgi bažnytiškai, kaip galvojama apie pašaukimą kaip kunigystė, pavyzdžiui, ar ne, ar kunigystė darbas yra. nu, turi tapti pašaukimu. Tai reiškia, aš jau dirbu ne iš to, kad dantis sukandus, nemylimą darbą su nemylimai žmonėm ir nemylimom kažkokiom sąlygom, kad uždirbtą pinigėlį, nes kitokio šanso nematau. Ir tada visa sistema tik tai kažkoks vergavimas, kažkoks link mirties, link kada pagaliau palisėsi, ne, po berželiu. Kad kažkas tai nušvistų, kažkaip tai tikrai reikia tikėjimo akių, tikėjimo žvilgsnio. Be tikėjimo žvilgsnio sunku net pamatyti, kad pala, o, taigi man šitie bendradarbiai yra irgi dovana, šitą situaciją irgi dovana. Netgi ko gero man kalbėtis apie teisingą užmokestį, apie teisingą tvarką, irgi yra dovana išdrįsti apie tai kalbėti. Nes mūsų tauta iš tikrųjų yra per tas okupacijas, per tos visus trėmimus yra nutildyta tauta. Tai arba pykstame kažkaip, tai dažniausiai pasyviai pykstame, o jeigu pykstame garsiai, tai esame patys agresoriai, ne? Kai tuo tarpu reikia šnekėtis dėl teisingų santykių, dėl teisingo darbo pasidalinimo, reikia kalbėtis ir išdrįsti už teisingumą kovoti. Tai irgi yra dovana teisingumo. Negali būti tikros meilės be teisingumo. Vien tik tai gailestingai atsukti savo žandenas ir tegu savo spardu. Bet irgi išdrįsti kalbėtis, išdrįsti kelti šitą lūkestį ir tikrai ir vėl kalbu apie tuo šalis yra laisvesnė, kiek įmanoma tą daryti, kad jau, jeigu tu gali svajoti apie tai, jeigu gali šnekėti, tai jau tai tikrai esame geram keliu. Yra vat vėl rytų pusę pasižiūrėjus, ar ten gali daug šnekėti.
Sunkiai turbūt. O norisi paklausti, ar tikrai kunigystė niekada nebūna darbas?
Tai vat, ir ko gero, taip jau pats užėjau ant to kelio, tai ir darbas, bet su tikėjimo akim reikia tokio visuotino žvilgsnio, kai supranti, palauti, tai dėl ko mes čia gyvename, dėl ko visi šitie žmonės, dėl ko visi šitie santykiai, dėl ko visa tai vyksta, kai turi tą žvilgsnį tokį globalesnį, tarsi iš Dievo žvilgsnio. Tada dalykai dėliojasi į savo vietas, supranti, kad tikrai Dievas nepaliks tavęs neprūpinto. Yra daugybė šventajame rašte pažadų, kad tas, kuris eina Dievo keliais, vykdo jo įsakymus, tikrai nebus pamirštas. Arba lygiai taip pat sako, tu pirmiausiai daryk Dievo darbus, visa kita bus pridėta, bus pirmiausiai ieškok Dievo karalystės. Ir va ta nuostata reiškia pirmiausiai, dėl ko aš dirbu, ar dėl tik tai algelės, aišku, lengva man kaip kunigui sakyti, kur, o tiesa, mes gyvename iš aukų ir vis dėlto galim sakyti, kad tikrai Dievas pasirūpina. Ir klausimas pagrindinis, jeigu Dievas pirmoj vietoj, jeigu jis yra tas, kuris vis dar besidarbuoja mūsų gyvenimuose, tada galim suprasti, kad jis ir pats paskirs darbus, kokius reikia dirbti, o atlygis bus savo ruoštų.
Tai reiškia daryti Dievo darbus, kad tiesiog pasitikėti ir...
Arba lygiai taip pat pašvęsti savo darbo savaitę sekmadieniniu šventimu. Čia vis...
Kaip to suprasti?
Grįžtam į pačią pradžią.
Taip.
Dievas sukūrė, 6 dienas kūrė, 7 ilsėjusi ir džiaugiasi viską, ką nuveikė. Taip ir žmogus turi 6 dienas dirbti, o 7 viską atiduoti Dievui, visus darbo vaisius atnešti Dievui, kad viskas būtų pašventyta.
Kaip tai suprasti, ką reiškia turiu atnešti Dievo vaisius?
Maldoje savo taip pat yra ir savo auka ir bažnyčiai. Dievų tarnybai, ar ne, atnešam, bet svarbiausia ta nuostata, kad tai, ką aš gavau, tai yra dovana ir šitą dovaną aš nuoširdžiai pavedu Dievui. Ir lygiai taip pat galima kiekvieną dieną, kiekvieną valandą pavedu šitą darbą. pavedu šitą santykį, pavedu šitus rūpešius, šitus dalykus. Ir tikrai gali gyventi, matyti, kad Dievas rūpinasi, Dievas veda. Kai viską nori pats sukontroliuoti, tai yra jau žmogaus darbas. Ir šventajame rašte daugybė vietų yra, kad neteisingas darbas yra, kai žmogus viską savo jėgom, jisai save stato pirmoj vietoj. O tuo tarpu turi būti Dievas pirmoj vietoj. Ir tai yra rasti kiekvienam reikia tą būdą labai asmenišką.
O ką reiškia pavedu? Tai pavedu ar esu dėkinga? Ar ir pavedu ir dėkinga?
Būt viską atsakyti.
Taip ir turi būti.
Ir dėkoju, o kur kažkas, va, pavyzdžiui, neaišku, va, neįspręsti dalykai, nu, kažkokie vėl, nu, dėl tų pačių kažkokio tai trūkumo, kažkokio tai ar kažkokio neteisingumo, tai tikrai reikia melstis, pavesti Dievui taip, kad prieitum prie tokios laikysinos, kad Dievas, nu, pasirūpins. Ir Dievas tą realiai parodo. Siunčia žmonės, įvykius, kažkas keičiasi, kažką nušvinta, kažkur reikia va ten eiti. Tai realiai tada gyvenimas gaunasi jau nebe aš kažką tai tik atsimušinėju nuo sunkumų iš paskutiniųjų, bet kaip tik man Dievas taip veda, kad rodo, o dabar čia, žiūrėk, čia kažkas svarbaus, čia svarbaus. Nes tada ne aš dirbu savo kažkokį darbą grinai dėl savo poreikių įgeidžių, bet Dievo planus vykdau, Dievo valią. Mano gyvenimas tampa Dievo valios laukas, Dievo valios išsipildymo vieta. Tai lygiai taip pat ir gali sukti galvą, kaip tuos vaikus ten išauklėti, kad jau jie čia būtų geri, šventi ir dar ir mano visus neišsipildžiusias svajonės realizuotų. Bet kai pavedi Dievui išėjimą, tada jau dirbi Dievo darbą, nes žinai, kad esi bendradarbis su Dievu tą šeimą išugdyti. Ne aš čia kažką. Tai lygiai taip pat mano gyvenimo kažkoks tobulumas, o ta pati savirealizacija, jeigu tą žodį panaudot, tai ne mano čia išmislas. Bet aš atsiliepiu į Dievo planą, Dievo užmojį. O ką jis galvoja, nu, tai reikia turėti tą santykį su Dievu, eiti tą atsiverimą, atsidavimą.
O, tai tada išgirstama ar pamatoma, kaip veda,
o
jeigu
kaip
nematau. Eksperimentuoju.
Įeiti į nuostabų eksperimentą, į nuostabų nuotykį. Gyventi nuostabų nuotykį, būti hobito kelionėje. Tiesiog eiti paskui Kristui. Ir Kristus sako, ar kai mane sekėte, jums ko nors trūko? Toks klausimėlis. Ne, tai sako, tai toliau netrūksiu su visais persekiojimais ir visais šventosios dvasios veikimais. Tai lygiai taip pat kalba ir eina, kad pasitikiu pirmiausiai Jėzumi, Dievu, ir jis tegu veda. O paskui viską tada derinė šitoj vienoj didelėj sistemoj. Ir pirmiausiai darbas yra su mintimi, su savo vidiniu nusiteikimu, nes galima, net jeigu ir mes va čia šnekamės, ir gali kilti mintis, nu, tau lengva, žinia, o kas jeigu ten miršta kažkas, o kas jeigu serga, o čia ir yra pamatyti Dievo darbą net ir tada, net ir tokiuose sąlygos. Įdomu, ar mes va, pripažinkime tikintieji, jeigu viskas labai gražiai sektųsi, ne? Gražiai viskas, gražiai užaugom, žinai, nevargom, gražiai išsilavinom, apsiženėm, gyvenom, dirbom, vargo nematom. Ar tikrai būtume dar tikintys? Ar tikrai būtume tie, kuriems dar kažkaip Dievo reikėtų? O kaip tik, vat, kai yra kažkokie dideli dalykai, mums tikrai tada klausimas palauk, o tai gal čia, gal ne tik šitas gyvenimas yra esminis. Todėl kalba eina visada tikėjimo požiūriu, žiūrint į gyvenimą, tada matyti šitą veikimo lauką, Dievo veikimo lauką. Ignacas netgi pavadina šitą pasaulį kaip laboratorija, darbo vieta, jeigu lotyniškai ar kitom kalbom, ne, laboratorija, ten, kur dirbama, ne, ten, kur eksperimentuojama, ne, ten, kur tai matyti kaip Dievo pagrindinį darbininką, laborantą, o mes esame tie, kurie prisidedam prie jo darbų ir vyksta nuostabus dalykas. Jau žinome ir pabaigą, o pabaiga bus amžinas gyvenimas, amžina laimė, amžinas Dievo kūrinys, Dievo darbas, opus Dei darbas, reiškia, kur viskas yra Dieve. O tą darbą reikia išversti truputį kitą kalbą, nes jau gali pats darbas skambėti kaip kažkoks baisus dalykas.
Tikrai ne kaip dovana skamba.
Jo, bet, pavyzdžiui, jeigu galvot apie kūrinį, apie meno kūrinį, šedevrą, darbas kaip šedevras, nu čia dar lotyniškai, ne, opusas. Ne,
tai... O opus yra darbas?
Darbas. Jo, darbas, kūrinys, darbas. Reiškia, ta didžiaja žodžio prasme, tai Dievo darbas, taigi supranti, kad ir malonės veikimas, ne? Dievo darbas yra visa, dar tokį žodį panaudoja, ekonomija, Dievo ekonomija.
Reiškia. O kasgi tai dabar?
O tai yra Dievo veikimas visa ta žodžio prasme, reiškia, kaip Dievo sumanimas ir jo visi malonės pasireiškimas veikimas, aš čia taip supaprastinti. Taigi dalykai iš tikrųjų vėlgi nereikia pamiršti, kad ne darbas irgi yra savyje vien tik tai sėkimybė, nors pašventytas darbas yra malonė. Tikrai, kad žmogus dirba, kad turi jėgų, aišku, ateina dienos, kai reikia paleisti, jau būti besidarbuojančiu kitaip, pavyzdžiui, savo buvimu, senatvėje, ligoje. Arba irgi susidūrus su vargu kokiu, žodžiai ir kažkokie dalykai kitą kartą neveikia, reikia tiesiog išbūti, būti, ne, malda kaip darbas, malda mintis kaip darbas, laikysena kaip darbas. Gali daryti, lakstyti kažką ir tik tai išsiduoti savo neramybę, savo netikrumą, negebėjimą kažką padaryti ar pasiduoti ar panašiai, o būti, mokintis iš paties Jėzaus, ypatingai kančios metu, ar jisai, kai nešė kryžių, dirbo kažką ar ne, ar jisai, kai mirė ant kryžiaus, vyko darbas Dievo ar ne, vyko darbas pilnutiniausiai, kad tarpu jisai produktyviai, nežinia ką, tuo metu nuveikė, bet visą pasaulį perkeitė, ne, savo mirtim, taigi geriausiai tada matyti Jėzų kaip besidarbuojantį ir netgi tokį šūkį galima atpažinti, ką darytų Jėzus šitoj situacijoj. Tokia netgi buvo mada apie kokius 80-osius, 90-osius metus. Amerikoje berods tokios raidės, keturios, angliškai tai skamba, what would Jesus do? Ką Jėzus darytų šioje situacijoje? Ką jis dirbtų? Ir sutrumpytos raidės ir žmonės galėjo ant riešo turėti tą užrašą ir prisiminti, o esu šitoj situacijoje, o ką Jėzus darytų šitoj situacijoje. Ir turbūt ko gero geriausias yra laikysena, ieškoti tos tinkamos laikysenos, kaip prieiti prie vieno ar kito įvykio darbo situacijos.
O kaip šioje laboratorijoje veikia, jeigu aš dirbu sekmadienį? Ne dėl to, kad noriu tiesiog tokios darbo sąlygos, tai kaip tada man čia atnešti viską Dievui pavesti?
Tai kalbėkime apie tokią išimtį, ne, kad tikrai, jeigu negali žmogus pasirinkti, ar ne, kunigai negali pasirinkti, turi dirbti, ne, bet vėl kunigai turbūt tada savo ruoštu privalo kažkokią kitą dieną švęsti. Tai yra nedirbti ir ta irgi įpareigojo, o jeigu yra va, darbas tam tikros rušies irgi sekmaninis ar ten kažkokiam transporto ar ten vėl kažką, tai turgaus atstovo, tai va, tikrai turi rasti kažkokį išmintingą ritmą, išmintingą vėl kokie ypatingai žemdirbėjai, aš gerai įsivaizduoju ir man teko ne kartą irgi prisidėti prie tokio darbo, kur žinai, kad tik tai šiandien saulė šviečia, o rytoj arba savaitėlis, tai šiandien jeigu nepanaudos, tikrai netgi nusikalsi. Tai va, labai reikia išminties, bet vis laik galvo, tai yra išimtis, vis laik išimtis. ir tas išimtis tada atitinkamai spręsti, rasti tokią laikyseną, tam tikrą aišku apsisprendimą, nes netgi ir Dievo žodis sako, kas daroma neįsitikinimo, tas yra nuodėmė. Turi žmogus būti tikras, rasti moralinį tokį protingą, išmintingą sprendimą, aš laikausi va tokios laikysenos su tokiais argumentais ir su tokia sąlyga ir su tokiu nuolankumu ir panašiai. Bet jeigu žmogus net negalvoja apie tos dalykus, iš tikrųjų mums reikia atgaivinti sekmadienio, galbūt netgi labiau suprasti, ką turėjo judėjai žydai Seno Testamento, vat, ypatingai ką Dievo apreiškimas sako apie septintos dienos šventimą. Nes dabar, kai pramogos tampa kasdienybė, darbas tampa irgi kasdienybė ir kartu nedarbas kasdienybė tampa, viskas labai išplaukia. Turi tikrai kažkokią vertybę šabo, tos septintos dienos reikia tikrai atrasti ir visas Senas Testamentas apie tai kalba ir kalbėti tikrai, kad tam skirta ir malonė. Jeigu laikaisi, gerbi Dievo tvarką ir ritmiškumą, tikrai tam ir gauni malonę. Netgi sunku būtų pagalvoti, jeigu švesk 500 dieną. Kas gali, kas tampa vis tokia.
Skaičiuotumėm.
Arba, žinai, dirbti tik vieną dieną per 7 dienas. Vėl?
Gal įdomu būtų.
Ramu, ne, įgrįstų, ne, ir patys savo būtume nemalonus, neįdomus. Iš tikrųjų, darbe vyksta kelionė, darbe vyksta augimas, darbe vyksta ir tokio darbo laikysinos mums reikia rasti, kad auktume, kad nevergautume, o auktume, kad džiaugtumės, kad būtume dėkingi mažais dalykais pasiektais. Ir tikrai, ir paskui, kai reikia sustoti, sustotume, iš tikrųjų sustotume. Tai čia visiems yra tas iššūkis, nėra, kad kažkam jau čia būtų labai lengva. Tai yra visų klausimas, vat kaip teisingai judėti Dievo ritmu.
O tai kaip turėtų atrodyti tas idealus kataliko sekmadienis? Kaip tai atrodo bažnyčia, ne kunigo, aišku, ar ne? Na, kaip jis turėtų atrodyti, ką reiškia nedirbti ir ilsėtis?
Nu va, tikrai būtų labai svarbu tiek maldai skirti ir bažnyčiai, kad tai nebūtų vėl kažkoksai labai toks vos spėjam, vos bėgam kažkur, tai kažkoks tikrai rasti tokį išmintingą būdą. Aš pats vaikystėje turėjau gerą vaikystę šito klausimu. Mama su mumis trimis vaikais, reiškia, eidom į bažnyčią. Aišku, vėluodom, bet čia istorija nutylė. Bet po mišių, po visų va, to dieviško susitikimo, kiek ten mums pavykdavo, visa likusi diena buvo skirta išeiginė. Aš į kaunietis, tai atvažiuodom iš Aleksoto į centrą, tada vat mišios pirmoj vietoj ir tada pavalgyti vis skirtingoj vietoj. Visi filmai, spektakliai, kiek tik tai buvo galimybių, mes viską apeidavom ir tikrai būdavo šventė, tikrai šventė, išskirtinė šventė sekmadieninė. Tai vat kažkokį tokį vat rasti pobūdį kažkokį, ne, arba tikrai, jeigu šeima, vat, ypatingai, ar ten gamta, vat, mėgsta tikrai ir randa, kad tikrai kažkoks būtų atsitraukimas, kažkoks, kad tikrai ir pažinti šeimą vienas kitą, ne, nes tai turbūt net nėra kada dienom pažinti, kažkaip susikalbėti, ar ne, nes visas, kas vyksta, tik tai greitai, darbai veja darbą ir bokšto akmuo paplautas grimsta žemyn. Bet kažkokį, nu vėl aš lengvai čia išmetu tokį dalyką, o žinau, kad čia šeimų pagrindinis klausimas, čia pagrindinis skausmas, bet kartu argi Dievas neturi nieko jau jūs čia kankinkitės kaip nors. Vis tiek Dievas turi irgi ilgesį. Ilgesį ir tada ieškoti va to Dievo valios tame ir žiūrėti, kas veikia, kaip veikia ir malda, ir poilsis, kad būtų kažkaip tai ir žmogiškumas, ir šeimos sutvirtinimas kažkokiu būdu, tai vat tikrai konsultuotis labai padeda taip pat su kitom šeimom kalbėtis. Kaip jūs tą darot? O dėl to, kokios vat maldos grupės arba šeimų bendruomenės ypatingai turi sustiprinti ir šiais laikais vis kuriasi. Ar ten motinos maldoje, ar ten šeimų savaitgėliai, sutuoktinių savaitgėliai, ar vėl motinos komandos, vėl, vat, reiškia, kalbasi vieni su kitais, o kaip jūs darote, kaip ir tada gal, o, ir mes pabandysime, mes ir kažkaip mokosi vieni, nes rutina tikrai čia, turbūt visa kalba eina, kad nebūtų tos rutinos, kad nebūtų to blogąją prasme rutinos, nes gali tiek pagrobti žmogų, kad žmogus jau sakai, o mes čia kažką praleidom, o jau metai praėjo.
Dar norėčiau pasmausauti, o orumas ir nuolankumas saveikauja, draugauja jie?
Tai jo, iš tikrųjų orus, tai yra žmogus, kuris ir vertės pajutimas ir prasmės ir savo vietos, bet kartu ir savo ribų pažinimas. Pažinimas turėtų būti tikrai oru, tai kas turi su gyvenimu būti tikrai, o gyvenimas turi būti garbingas, vertas gyventi, nes gali orus būti ir kažkoks visai nežmogiškas, nešaltas, kalba apie, pavyzdžiui, kokią orę mirtį, ne, o turiu omeny savižudybę, ne, tai yra nesąmonė, kokia čia orė mirtis. Kaip tik, arba orus gyvenimas, tai kas čia tada
jau. Orios darbo sąlygos, sakykime, turiu galvoje, nu, ir nuolankumas. Jo, tai ar būti nuolankiu, ar turėti geras darbo sąlygas, kaip tai?
Jo, ir turi būti ir teisingumo klausimas, o kartu ir kažkur tai ir negali visko norėti, žinoti savo ribas ir pačios situacijos ribas. Tikrai reikia įvertinti daug tokių komponentų ir svarbiausiai, pirmiausiai, žmogiškumas turi dėti. Kalba eina, mes dabar čia ne produktą gaminam kažkokį be asmenybių, o pirmiausia tai yra žmonės, kurie yra pirmoji vertybė. Ir čia iš to turi kilti ir tada ir ekonominis visas dalykas, o pirmiausiai ne ekonomika, o pirmiausia ta vertybė, ne, ir ypatingai, vat, kai viskas gerai, tai vat, ekonominė valstybė, ne, čia gerbuvio, gerovės. O kai karas vyksta ir negali susitarti, žlunga. Viskas taip pakimba ore, ar ne, tada tik tai atskirų žmonių aikštingumas, ne, kažkoks išryškėja. Ir dėl to ir mes meldžiamės, kad ne tik mes patys būtume va, tie vertės nešėjai, bet ir tie žmonės, kurie turi galę, realią galę keisti situacijas, kad jie tikrai ne iš ekonominių paskatų, iš vertybės, iš dorybės. Va, ko gero grįžtam prie to paties dalyko, mums reikia dorybių ir grįžti prie dorybių. Ir nemaišyti, atskirti, kas yra dorybė ir kas yra nedorybė. Ko gero, kai čia sumaišomi dalykai, kur yra dorybė, nedorybė, nu, tada viskas griuva. O aiškiai varinė, dorybė, nuolankumas, savęs vertės turėjimas yra dorybė, ne? O kai yra išpuikimas, savęs nuvertinimas, kitų nuvertinimas, ne, tai vat, yra nedorybė ir tą reikia aiškiai atskirti. O jeigu sumaišai vietomis, tada visa sistema griūva ir į ką remtis. O galiausiai žinom, kad remintis dorybėmis mes remiamės paties Dievo valia, Dievo norą, kuris ir teikia visą jėgą, teikia visą gyvenimą ir jisai kreipia žmonės.
Ar galėtumėte dar priminti visgi radio klausytojams gegužės mėnesio intenciją ir pasakyti, kaip reikia melstis ir kas ta popiežiaus intencija.
Gerai. Melskimės, kad per darbą kiekvienas žmogus atrastų savirealizaciją. Šeimos būtų oriai aprūpintos, o visuomenė taptų žmogiškesnė. Ir meldžiamės tokia intencija, popiežiaus patvirtinta, jėzuitų besirūpinama, kad būtų atkreiptos dėmesys į visus svarbiausius pasaulio ir bažnyčios reikalus. Ir popiežius priima ir laimina šitas intencijas, kaip tas intencijas, kurias reikia įvardinti, meldžiantis, kad gautume atlaidus. Yra tos sąlygos, kad gautume atlaidus, reikia nebūti prisirišus prie nuodėmių, jeigu yra sunkių nuodėmių, atlikti išpažintį, priimti komuniją ir pasimelsti popiežiaus intenciją. Ir viena iš tų intencijų yra šita mėnesio intencija ir jinai visada yra labai didelė intencija. Vien tik tai, vat, ką mes šešnekame, galim šnekėti dieną, naktį ir tikrai kalbama apie mūsų gyvenimą, apie mūsų labai tokius didelius dalykus. Ir čia reikia ir didelės širdies. Reikia didelės širdies, meldžiantis tokiom intencijom ir dėl to ir yra kelionė atlaidų keliu, tai yra, kas yra atlaidai, tai yra šventėjimo kelias, yra gailestingumo kelias. Vietoj tų nuodėmių, kurias mes padarome ir gauname atleidimą per išpažintį, per atgailą, mums reikia gydytis nuo to užkietėjimo, kurį patiriame ir tą skriaudą, ir tą kažkokį tai nelaimingumą, nedėkingumą. Mums reikia išsigydyti gailestingų žvilgsnių, gailestingą širdimi. Ir būtent tokios intencijos, jos yra labai didelis ir mūsų protams, ir širdims. Nu, kaip dabar padaryti, kad visi būtų vatoriai besidarbuojantys ir šeimos klestėtų ir žmonės save atrastų savo pašaukimą ir visuomenė taptų žmogiškesnė. Nu, niekaip, čia tik Dievo malonė įmanoma, bet mes su atvira širdim, su tuo gailestingumu jaučiam, koks yra svarbus tai dalykas ir su Dievu meldžiamės, kad tai būtų gydoma. Ir tikrai žinome, ką reiškia bendra malda, kai daug žmonių meldžiasi tą pačią intenciją, tai žiūrėk, ir Lietuva tapo laisva, ne tik dėl to, kad kažkaip buvom gražus ir geri, bet tikrai buvome vieningi maldoje. Esame dabar palaiminti savo Lietuvos laisvę. Taip galvot reikia ir apie visą kitą, reiškia, kur meldžiamės kartu, kur esame vieno širdies, ten tikrai Dievas išklauso ir vyksta dalykai, kurie išsipildo Dievo malonės. Todėl kas tik jaučia paraginimą melstis kasdien tokia intencija, melstis ir kartu ir atlaidus gauname, o kartu ir prisidam savo maldą, o kartu tai yra Jėzaus širdies pagarbinimo būdas aukoti savo ir džiaugsmus, ir vargus už tokią intenciją. Nes kitą kartą gali mūsų intencijos labai susiaurėti iki mūsų buities. Vat kad susitvarkytų šitie darbeliai, vat kad su vaikai šie būtų, vat čia su artimaisiais, vat kažkaip, vat viskas tik tai tokia, vat buitis, jau tai atrodo labai didelė ta buitis, ne, ir viršina mūsų jėgas. Bet jeigu tikrai siekiam didelės širdies ir paklusnumo Dievui, tikrai raginama melstis popiežiaus intenciją kasdien.
Tai dėkoju Jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien studijoje svečiavosi kuningas, vienuolis, jėzuitas, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje Mindaugas Malinauskas. O jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju Jums.
Sudie.
Sudie.